Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Obrazovni program. Riznica znanja.
Pozdravljamo vas iz studija Radija Republike Srpske. Naredni minuti posvećeni su onima koji žele da nauče nešto novo ili da obnove svoja stečena znanja. Evo detalja. U današnjoj emisiji govorit ćemo o nastanku Banja Luke, građenju i rušenju. Pod ovim imenom grad se prvi put pominje u povelji Mađarskog kralja iz 1494. godine, kao tvrđava u sistemu vojnih utvrda Jajačke banovine. Bez sumnje i u vremenima prije ovog imena, na mjestu današnje krajiške ljepotice uz Vrbas, na obje njegove strane smjenjivale su se naseobine, a za vrijeme Turaka Banja Luka ulazi u svoje prvo graditeljsko zlatno doba. Rubrika o ljekovitom bilju Herbateka otkriva biljke za jačanje imuniteta kod djece, koje postaju najtraženije s početka jeseni i zime, kada roditelji žele da preventivno djeluju i djecu zaštite od svih potencijalnih infekcija koje vrebaju u kolektivima. Šta je munja, a šta grom? Te kako nastaju ove prirodne pojave? Za početak ćemo vam samo otkriti da se munje i gromovi događaju svuda. U planinama, gradovima, selima, na vodenim površinama i nema pravila gdje će se pojaviti. Definicija munje iz školskih udžbenika glasi da je to pojava pražnjenja elektriciteta u oluji, njegova zvučna posljedica je grmljavina, a čitav fenomen naziva se grom. Vjerujemo da ste od ponuđenih tema pronašli nešto i za svoju dušu.
Riznica znanja.
Riznica će nas prvo odvesti u daleku prošlost koja će nam otkriti kako se Banja Luka gradila, razvijala i, nažalost, razarala. U vrijeme Turaka podignuto je oko 700 kuća i više od 200 javnih građevina, gdje se razvijaju zanati, trgovina, upravne i vjerske djelatnosti. Banja Luka, rastući uvis kroz nove stambeno-poslovne višespratnice, dobija novi arhitektonski izgled za vrijeme Austro-Ugarske monarhije, ali njeno uništenje desit će se za vrijeme okupacije. Ova davna prohujala vremena dočarat će nam magistar Vladan Vukliš, viši arhivista i pomoćnik direktora arhiva Republike Srpske.
Banja Luka je pod ovim imenom pomenuta prvi put u povelji Mađarskog kralja iz 1494. godine, kao tvrđava u sistemu vojnih utvrda Jajačke banovine, južnog krajišta prema osmanskom osvajaču. Manje je poznato, međutim, da je već naredna generacija njenih branilaca pod zapovjednikom Adrijom Radatovićem 1527. godine bila primorana da pred naletom Osmanlija, kako kaže jedna hronika, zapali tvrđavu Banja Luku, zajedno sa gradom koji se proteže nadugačko pored obje obale rijeke Vrbas i skloni se na sigurno. Bez sumnje, i u vremenima prije novog imena, na mjestu današnje Banja Luke smjenjivale su se naseobine. Arheološka istraživanja potvrdila su postojanje rimskog utvrđenja sa naseljem na prostoru kastela, kao i rano slovensko naselje sa bedemom na njegovom sjeveroistočnom dijelu. Između njih izvjestan je prekid usled stalnih pustošenja duž rimskih puteva, što je bila redovna pojava u eri velikih seoba. Po svemu sudeći, Banja Luka je tokom nekoliko vijekova u smjenama gravitirala između dva utvrđivana lokaliteta na ušćima Crkvene i Suturlije u Vrbas. Rimska utvrda i ranoslavenski bedem su kasnije zamijenjeni tvrđavom u Gornjem Šeheru, gdje se razvio predosmanski grad, upravo onaj koji se spominje u ugarskim izvorima. Kada su Turci osvojili Banja Luku, na tom mjestu mlada orijentalna imperija udarila je temelje jednog novog regionalnog centra. U prvim decenijama oko stare utvrde u Šeheru podižu se javne građevine, a na mjestu današnjeg kastela izgrađeno je novo tursko utvrđenje. Pod Sofijom Mehmed Pašom, 1553. godine, grad postaje sjedište bosanskog namjesnika, a 1580. je sjedište Beglerbega Ferhat Paše Sokolovića. Banja Luka tada ulazi u svoje prvo graditeljsko zlatno doba. Grad se širi lijevom obalom Vrbasa od Suturlije do Kastela i Crkvene i desnom kroz Donji Šeher, novo naselje. Zabilježeno je da je u to vrijeme podignuto oko 700 kuća i preko 200 javnih građevina, među njima reprezentativna džamija Ferhadija, Mekteb, Sahat Kula, Bezistan, Karavan Saraji, Hamami, Hanovi, kameni most preko Crkvene i više drvenih preko Vrbasa. U Novoj Čaršiji, koja se gradi na platou pored kastela, razvijaju se zanati, trgovina, upravne i vjerske djelatnosti. Za naredne generacije od svega izgrađenog ostaće samo manji dio. Premještanje Beglerbegovata 1639. godine označilo je kraj graditeljskog poleta, čija je ostavština prvi veći udarac pretrpjela već 1688. kada su Habsburgske trupe zapalile Banja Luku, pri čemu je nastradala većina zgrada u Gornjem Šeheru i dosta njih u Čaršiji i u Donjem Šeheru. I tokom naredne opsade kastela, 1737. godine, borbe su ostavile znatnog traga na okolinu. Plamena je u gradu bilo i u drugim navratima, 1724. 1869. i konačno 1878. godine, a rušeno je i mimo borbi. Omer Paša Latas, provodilac modernizatorskih reformi sredinom 19. vijeka, porušio je kuće nekih 70 Banjalučana koji su mu pružili otpor pa pobjegli pred represalijama. U posljednjoj bici sa austrijskim osvajačem, 1878. godine, muslimanski krajišnici zapalili su Franjevački samostan na Petrićevcu. Zauzvrat, Habsburški vojnici topovima su tukli Čaršiju, a nova vlast je ubrzo zatim dala porušiti objekte u kojima je primijećen otpor. Stara orijentalna čaršija sa dva šehera, nekada u očima putopisca Čelebije raj na zemlji, dočekala je kraj 19. vijeka obnavljajući porušeno kao dotrajala kasaba, autentična tek u fragmentima i tragovima na česmama, nadgrobnim spomenicima i natpisima na ono malo sačuvanih kuća trošnih zidova. Ipak, nasuprot postepenoj stagnaciji i propadanju orijentalnog grada, na lijevoj obali Crkvene rađao se novi centar. Popisni defter iz 1604. godine zabilježio je u Banja Luci 18 hrišćanskih zanatlija. Kupujući zemlju na otvorenom platou nasuprot čaršije, ova zajednica se širila i postavila temelje buduće varoši, hrišćanske mahale, koja je već u 19. vijeku poprimila izgled jedne male srednjoevropske urbane sredine. Graditeljske intervencije evropske orijentacije u gradskom tkivu nagoviještene su tokom posljednjih decenija turske vladavine gradnjom hotela Bosna, željezničke stanice u predgrađu, objektima trapističkih monaha u Delibašinom selu i školskim objektima kao što su multikonfesionalna ruždija i zgrada Pelagićeve pravoslavne bogoslovije. Dok Banja Luka u Strugarsko vrijeme postaje sjedište okruga, varoš, rastući uvis kroz nove stambeno-poslovne višespratnice, širi se dalje carskim drumom, glavnom saobraćajnicom, ka sjeveru. Nova uprava uvodi katastarski plan i građevinske propise. Primjenjuje se i upotreba novih građevinskih materijala i tehnologija uz angažman arhitekata i inženjera sa gotovim arhitektonskim i urbanim modelima iz evropskih gradova. U neposrednom nastavku varoši, sjeveroistočnim odvajanjem od ovog druma, formira se Gospodska ulica sa nekoliko poprečnih saobraćajnica, gdje trgovci došljaci, većinom Srbi i Jevreji, na jeftinom građevinskom zemljištu podižu stambeno-poslovne jednospratnice, tipične za onovremenu srednjoevropsku arhitekturu. Uz carski drum se nižu velelepne vile, to je buduća nova varoš. Podižu se hoteli Balkan i Austrija, privredni objekti fabrike duvana, rudnika Lauš, parne pilane, ciglane i drugih, zatim vojna komanda, što je budući arhiv, željeznička stanica, što je buduća galerija, opštinska bolnica, zgrade okružnog i kotarskog suda, zatim okružni zatvor, realna gimnazija, banke, upravne zgrade i vjerski objekti hrišćana. U to vrijeme postavlja se osnova budućeg grada Zelenila, jer se od 1882. godine formira uz nekoliko uređenih zelenih površina i 11 km aleja sa posađenih 4714 stabala divljeg kestena, lipe i platana. Dok grad za 40 godina austrougarske vlasti raste sa 9 na 17 hiljada stanovnika, u gradsku jezgru uvode se nova obilježja savremenog života. Električna energija, vodovod, kanalizacija, štampa, fabrički sistem, moderna medicina i drugo. Iako društveno ograničenog učinka i uske dostupnosti, novi dometi oblikovali su sve prisutne apetite za boljim životom u jednoj sređenoj sredini. Ni Prvi svjetski rat, pa ni njegov završetak nisu doveli do novog razaranja gradskog tkiva. Jedina simbolička žrtva u fizičkom prostoru bila je okovana drvena statua viteza u željezu, podignuta u čast vojnog pregnuća Austrougarske monarhije ispred željezničke stanice. U prvoj slobodnoj zimi 1918. godine spaljena u pećima gradskih kestendžija. Nasljeđivanjem već formirane urbanističke strukture sa potpuno određenim komunikacijskim i arhitektonskim akcentima, uz minimalnu prenamjenu preuzetih javnih objekata i površina, nova jugoslovenska vlast nije unijela radikalan diskontinuitet u dotadašnjem pravcu urbanističkog razvoja, ali jeste tom pravcu dala nova usmjerenja i sopstveni pečat. Doduše, iako Banja Luka 1918. ulazi u sasvim novu državu, Kraljevinu Srba, Hrvata i Slovenaca, mijenjajući tako svoj politički kontekst, proći će čitava decenija prije nego što promjene budu primjetne i u građevinskom i urbanističkom smislu. Poštovani slušaoci, zapamtite gdje smo stali i naredne sedmice. govorimo o Banja Luci u periodu Vrbaske banovine i Drugog svjetskog rata.
Riznica znanja.
Herbateka.
Biljni čajevi su blago i sigurno rješenje za mnoge dječje bolesti. Međutim, nisu baš svi namijenjeni mališanima, a posebno bi trebalo biti obazriv i prilikom doziranja. U nastavku saznajte koje biljke su idealne za osnaživanje imunog sistema kod djece, kao i kako da spriječite ili eliminišete pojavu neke boljke koja je zadesila vaše dijete. Ako je vaše dijete sklono prehladama ili zimi, često kašlje, već od jeseni počnite da mu kuvate čaj od majčine dušice i crnog sljeza. Po kašičicu majčine dušice, kao i listi cvijeta crnog sljeza, prelijte šoljom ključale vode. Promiješajte, poklopite i ostavite 5 minuta. Procijedite i dajte djetetu blago zaslađeno medom. Inhaliranje esencijalnim uljima je odličan način da očistite dječje bronhije i dezinfikujete im disajne puteve. Idealna ulja bi bila limun, čajno drvo ili ruzmarin. Nekoliko kapi esencijalnog ulja sipajte u lonac u kojem ste skuvali litar vode. Pokrijte djetetu glavu peškirom i neka udiše mirisnu paru. Ehinacea je jedna od najdjelotvornijih biljaka za jačanje imunog sistema. Pomaže kod liječenja virusnih, bakterijskih i gljivičnih infekcija. Bezbjedna je za upotrebu, ali kada je koristite u određenom vremenskom intervalu, poželjno je praviti pauzu. Ehinaceu je najbolje davati djeci 5 dana, pa 2 dana praviti pauzu. Najbolje je da se pije u periodu kada počinju velike epidemije gripa i prehlade ili sa prvim simptomima bolesti. Ne bi trebalo da je koriste djeca mlađa od 12 godina, jer se smatra da njihov imuni sistem nije još u potpunosti formiran. Visoku temperaturu efikasno otklanja čaj od zove. Ova biljka ima i antivirusna jedinjenja, pa je odličan izbor ako dijete ima grip. Kafenu kašiku cvjetova zove preliti sa 200 ml ključale vode. Promiješati, poklopiti i ostaviti 10 minuta. Procijediti, zasladiti medom i dati djetetu da popije toplo.
Riznica znanja.
Da li ste ikada sjedeli i gledali oluju sa grmljavinom? Sa moćnim munjama koje presjecaju nebo i osvjetljavaju tlo kilometrima. Taj magičan prizor omogućavaju gromovi koji demonstriraju jednu od najmoćnijih pojava u prirodi, elektricitet. Gromovi su masivna pražnjenja elektriciteta koji nastaje između neba i tla, a munje su vizuelni prikaz oslobađanja te energije. Svaki grom ima do milijardu volti električnog napona, a to je dovoljno da čitavog dana napajamo 56 kuća potrebnom električnom energijom. U svijetu svake sekunde dođe do 100 udara groma, što predstavlja ogroman izvor električne energije. Prirodne fenomene, munju i grom detaljnije će nam objasniti meteorolog u Republičkom hidrometeorološkom zavodu Republike Srpske, Igor Kovačić.
Najjednostavnije rečeno, to su fizičke pojave koje se javljaju prilikom olujnih procesa u atmosferi i vezujemo ih za oblake vertikalnog razvoja, odnosno kumulonimbuse. I praktično, grom i munja predstavljaju jedan te isti fizički fenomen. Pomenuti kumulonimbusi mogu da narastu do najviših vrhova troposfere, pa i da ih probiju do 15 km pa i više. Budući da se radi o fascinantnim i pomalo zastrašujućim pojavama, ja bih se opet vratio u prošlost kad nauka još nije objasnila kako nastaju i šta predstavljaju. U antičko doba munja i grmljavina su bili znaci božanskog djelovanja. To je bilo oružje boga Zevsa. Slično je bilo i u drugim kulturama svijeta. A tek sredinom 18. vijeka je Benjamin Franklin dokazao da je munja električna pojava, koja je vidljivo pražnjenje atmosferskog elektriciteta. A to dolazi kad određeno područje atmosfere postane električki nabijeno ili se pojavi razlika potencijala, dovoljna da savlada otpor vazduha. Već sam napomenuo, udara iz olujnih oblaka kumulonimbusa može da bude vrlo često. Budući da se ti oblaci sastoje od kapljica vode, kristala, leda, u procesima usponih i nisponih kretanja tih oblaka dolazi do ionizacije čestica vode, tako da su u olujnom nevremenu olujni oblaci napunjeni elektricitetom, poput velikih električnih kondenzatora. Gornji dio oblaka nabijen je pozitivno, a donji negativno. Tako da tokom oluje munja se može pojaviti u oblaku, između dva oblaka, između oblaka i vazduha, te između oblaka i tla. Thank you. Vrlo važno pitanje vezano za pojavu munje je kolika je snaga munje, budući da svi strahujemo od njene pojave. Uzmimo za standard kilovat kao jedinicu koju svi znaju. Prosječni fen za kosu ili neki električni uređaj i grijalica imaju snagu od 1 kilovata, a munja u prosjeku ima snagu oko 1 teravata, odnosno 1 teravat je 1 milijardu kilovata. To izgleda užasno puno, ali munja traje samo oko 30 mikrosekundi. Pošto je snaga omjer energije i vremena, a energija je proizvod snage i vremena, dolazimo do toga da munja nema veliku snagu. Oko 500 megadžula po munji, što je jednako snazi 14 litara benzina. Nije fascinirajuće, a fascinaciju izazove napon koji se javlja u munjama, a kreće se od 10 do 100 miliona volti. I temperatura munje je zadivljujuća, a iznosi od 20 do 30 hiljada stepeni i kreće se brzinom oko 200 hiljada kilometara na čas. Što se tiče munje, zanimljivo je pomenuti neke slučajeve koji će dalje razjasniti karakter munje. Prema podacima iz Sjedinjenih Američkih Država, godišnje prosječno odnese 80 ljudskih života, što je puno, te prosječno ozlijedi i preko 300 ljudi. Energija iz jednog atmosferskog pražnjenja mogla bi održavati upaljenom sijalicu od 100 vati više od 3 mjeseca bez prestanka. Pored toga, munja može udariti više od 16 km od mjesta gdje se pojavljuju padavine, a više od 50% smrtnih slučajeva od munje događa se nakon što nevrijeme prođe. Dakle, treba biti obazriv i nakon prolaska oluje. Nakon udara munje, odnosno njenog bljeska, potrebno je brojati sekunde do trenutka kada se začuje grom. Podijelite sekunde koje ste odbrojali do trenutka kada je grom udario sa 5. Rezultat je približna udaljenost u miljama od groma, a jedna milja je otprilike 1,6 km. Grom je ono čega se uglavnom iracionalno plaši većina ljudi. To je u stvari zvuk. Ne vidi se, već se samo čuje. Grom prasne zato što munja naglo raširi vazduh u tom centimetarskom kanalu kroz koji proteknu deseci kiloampera u par desetaka mikrosekundi. Gromovi su bezopasni osim ako od njih neko ne ogluvi ili ne dobije srčani udar, a to se generalno događa u slučajevima kada je munja toliko blizu da je ona puno opasniji dio cijele priče. I eto, na taj način završavamo priču o gromovima i munjama. Dakle, plašimo se munja.
Završena je emisija Riznica znanja. Tonska obrada Igor Marić i Dejan Šušić. Tekst čitao Stanislav Ljubojević. Muziku odabrao Igor Divljak. Emisiju pripremila Božidarka Kuvalja-Bašić.